Segide zagun Maider, despeida garaia izaten da hau kurso bukera irakaslei agurrezateko momentua, ikaskideak despeditzekoa, laneko martxan ere aldaketak izaten dira askotan.
Bai, eta despedida sasoi honetan despeditu den lagun bat gonbidatu dugu gaur, gukere agurrezateko, plazak ez ditutziko, baina txapelketei bai agurrezan die, txapelketak utzi ditu, lau aldiz Arabako txapeldun izan ondoren.
Oiane Perea, Oiane, egunon.
Egunon, baita zuri ere, ondo.
Ongetorri, lehen jolas egin dugu, gure entzulekin, eta galdetu diegu, zera, esan gabe iradoki diegu saldu ondokoa zarela, zezu saldu ondokoa zara ez da.
Bueno, saldu ondo bizi naiz bai.
Hor bizi zara, ez?
Nongoa naizen galdera komplikatua da
niretzat. Ja, eta gainaneko galdera hori ez dakit nola esan, igual galdera
sobran
hori
dago.
Bai, sobran dago, ze mundu guztire galdetzen dugu nongoa zara, eta ze portadu nongoa naizen, ez?
Hori da, momentu honetan saldu ondokoa naiz.
Hori da, bai, ez, ba, kanpoti atozen nahi ere, ez da, ba, Afrikatik eta atozen nahi nongoa zara, bueno, ez dakit, bizi naizen tokikoa naiz, ez? Bueno, kursu bukera berez izaten da, ikasturteka funtzionatzen duzuenon dugunon artean despeida garaia, baina aurtengoa zuretzat dobleko agur sasoia da, ez da?
Bai, niretzat aurtengo ikasturtea oso intentsoa izan da, eta bukaera, ba, bai, ba, politia ere, bai, ezakit, nola baita esateko... Mm-hmm. Natural eta bueno, ba, sentitu dudan momentuan, ba, holaxe gertatu da. Hola, buelta begeiegi eman gaberez, eh? Osa, dut burua hautsi horrekin, bai.
Beste disiplina batzutan, kirolean eta badakizu korputzak berak agintzen du, noiz utzi behar den. Baina bertxotan, nola hartzen dira baki hori?
Nik uste dut bertxotan nere adinarekin edo, bueno, nere belaunaldikoen adinarekin, ba, asko eman dezakezula, ez? Baina oso gazte sartzen gara txapelketaren zurrunbiloan, dena ematen dugu sasoi luze xamar batean eta esposizioa handia da. Nik uste du gehiago dela barruak eskatzen dizula beste batzu gauza batzuei erreparatzea, beste gehiago barrurago sartzea, hainbeste fokoen azpira atera gabe, gero bebai ikusten duzu zu hasi zinen bezala, ez, 16 urtekin edo, bueno, ni gazteago igual incluso beste batzuk ere hor badato zela eta esatu zu kontxo, pues sondo, ba, egin dezatela.
azkeneko Arabako bersolari txapelketako finalean esan zenuen, zure azkeneko txapelketa izango zela, txapelketa bai utzuko dituzu, baina bertsoa ez.
Ez. Bertsoa da nere bizitzeko motorra, oianen nitzateke izango, hori gabe, oza, nere identitatearen parte da, gainera, ba, pues oso implikatua nago, bueno, bai lan ere horre egiten dudalako eta sentitu ere horrela egiten dudalako, ba, beste batzuei transmititzen, ez? Nik ikasitakoa. Orduan eta gero bestetik bizitzako etapa ezberdinetan bertxotan egin behar da. Gauza eta bizipen ezberdinak daude, ahotxe ezberdinak eta kontakizun ezberdinak eta nik badu gogoa, bai. Agur, amama bertsolaria izateko. Bai.
Amama bertsolaria.
Amama bertsolaria izateko gogoa dut.
Bai, polita.
Baina, bueno, oraindik.
Presarik ere ez daukazu
horretarako, eh? Tarteko bai. Fase bat, bai, uste dut bizi beharko dudala, eta, bueno, luto txiki bat ere segurenik biziko dut, ze, ba, maite dut, txapelketa ere, baina, bueno, pozik nago.
Hasiera nola horitzen duzu? Serapio López ikastolako irakaslak animatuta hasi zinen edo?
Bai. Ba, eskolan hasi nintzen, ni orain ibiltzen naizen bezala beste batzuekin, ez? Ba, bueno, Serapiok egin zizkigun tailer batzuk klasean da. Askotan esan dut, baino berak esate zuen ba nintzela idazteko alperra eta baino pues nahiko irudimentsua eta berritsua. Holaxe jarraitzen dut. Idazteko alperra ba ez dakien naizen, eh? Alperra beintzat ez naiz, hori fijo.
Seguro.
Purterre galanta naiz. Baino berak ikusi zuen hor aukera hori eta bueno, garai hortan ez zegoen aurrik eta ordun ikusi dut berak sentitu zuela, ba pues a ber, eh? Zau, ba zegoela aukera nerekin zerbait egiteko eta ba laborategira eraman ninduen, goratzen dute eskeleto bat geneukala laborategian eta Serapio koinak jartze zizkidan, biok batera mano ba ez dakit patio ordutan edo egiten genuen nahiko prekario eskeletoak etanik eta handik ba berehala eskolarteko txapelketara eta ba bai ba pasa dira Ba urte pilo bat, 30 bat edo lehenengo aldiz txapelketa baten kantatu nuenetik.
Ari naiz, estena imaginatu nahian, laborategian eskeleto baten onduan.
Beldurgarria da, ez da.
Oso polita da, bizitza hori, azkenan hori da, ez hortik gatoz. Zan nahi dut, ez? Zu bertsoak ikasten, Serapio Lopezekin, ez?
Aragia, zurrari aragia jartzen ikasi nuen nik.
Bueno, eta gero hortik Gasteizko bertso eskolara, baina orduan horrek esan nahi du idazten trebea eta alperra izateaz gain ausarta ere bazinela, ez? Ze 11-12 urterekin helduak bakarrik zeuden bertso eskola batera sartzea.
Bai, lotxagabea nintzen, eta bueno, hori adinarekin ez da konpontzen, nintzen nire kasuan, ez, hori okerrera doan gauza bada. Bueno, zikloak ditu, baina hori momentu honetan lotxagabetzen ari naiz berriz, beraz, ba, bai, ara joan nintzen, eukin nuen nire krisi momentua, ze, bueno, ba, nera behar ba, etorrezitza ideanean, ba, ba, adinkideak nahi nituen, ez, gazteak nire nituen inguruan, eta... Bueno, ba, urte beteko etenaren ostean esan nun, bueno, ba, ez daude, ba, manikateako ditut. Eta hori izan zen, hortik aurrera nik uste dut piztu nuela nere barruko motorra, eta hortik tiratu dut gaur arte.
Eta Serapiok zuri erakutsi zizun bezala, zuk beste batzu erakutsi zenien bersotan?
Hoi da, ja eskeletori gabe, beste modu batean. Institutoko bedelaren gela txikian, Koldo Mitxelena institutoan, bedelaren gela txiki bat zegoen, eta horreman ziguten aukera bertso eskola bat martxan jartzeko, eta sorgin kuadrilla bat elkartu nuen, nere aizpa, eta bere adineko beste, bani baino irurte gutxiago zituzten neska kuadrilla bat. Eta hortik hasi zen, bueno, pues, niretzako bizipoza eta iraultza atxo bat ere, bai, ez, herrialdearen zat.
Gasteizen lehen da bizi, eta atzetik etorri ziren Legutio, Aramaio, Kanpezu, Aramaio aipatu dugu, eta azken finalean kantatu duzuen 6 lagunetik 4 Aramaiokoak dira. Zari da gertatzen Aramaion, zego saltzen dute?
Ez, bueno, ja bazen ordua, ez da, negoratzen dute, herrialdean zehar bertsolaritza zabaltzeko edo virusa zabaltzeko ardura hartu genuenean, nere belaunaldian, pentsatu genuela, hombre, Aramaion, mesedez, horatera barda zerbait, ez? Nola da posible ez egotea, ez? Mm-hmm. Bueno, eta goratzen dut, joaten itzela... Horindek gidatzeko karnetik ez neukan garaian, ba ez da ginola egiten nuen, uste nuen hartzen nuen autobus arrasatera, gero dedo iten nuen, eta manesi eta bertso eskola ematen nien, da gero buelta ez da ginola, ez dugu goratzen nola egiten nuen, baina bueno, ordu bat edo emateko, ba, arratzalde osoa pasatzen nuen bueltaka, eta gogoan dut, ba, bai, ikusi nula berehala oso horretxa izango zela, barre egiten zidaten euskeraz raro hitz egiten nuelako, hori bai, gogoratzen dute haiek niri barre egiten zidatela horregatik. Eta bueno, talde hortan hasi zirenak hor daude, ba, gai jartzen, bertxotan, beste batzuen irakasle, eta bueno, hortik hasi zen katea, eta ba, herri jator, euskaldun, eta sanoa denez, eta bildua, ez, nahiko babestua, ba, hor sortu dute bertso eskola polit bat, eta generazio asko daude hor kateatuta, eta elkar maitez eta aurrera eginez, eta bueno, pues, placer bat eta logikoa zen ere finalean hori irudikatzea, ez da?
Ari gara izketan, Arabako bertsoa txapelketa 4 aldiz, irabazita daukan Oiane Perearekin izketan. Oiane, eta zure lehendabiziko plazako gandaukazu? Lehendabiziko aldiz, jenda horrean bertsotan aritu zinenekoa?
Manik uste eskolartekoa izango zela. Bai, ba, gainera, Bizkaikoan infiltratu nindutela, uste dut zegolako gazterik edo nahikorik Araban egiteko, orduan infiltratu moduan joan nintzen. Ba, ez dakiz ziren 20 edo zeuden, eta tartean ni, eta bueno, ba, Lopategi, eta bueno, zelako, nizono izor da, nola sartu naiz ni. Eta bueno, gero poliki-poliki ba joan nintzen, hemen, ba, nere bidea egiten, eta bai, lehenengo plaza igual izango zen herri batek auzo bateko jaietan seguruenik, eta gogoan dut, ez dakit hori izango zen lehenengo, baino lehenengo tarikoa, eta publiko artean jendeak ezekiela euskeraz, eta ba, ladrillos, hai que echar ladrillos, que malo, no sé qué, holan, entzulen artean hori jaso nun lehenengo plazetako batean. Eta nola aldatzen diren gauza kamara da, ezta? Bos, gaur egun uste dut hori ez dugula bizitzen, eta badagoela, ez? Ba, euskaldun gehiago, eta entzule pos, maitagarriak, Arabako finaleko entzuleak dira markatu, baina inkomparableak ezin dira beste inunez, bueno, igual Nafarroan badago batik bat, edo, baina...
Eta segurako posa ematen du ikusteak kanpotik, Araba nola euskaldun du zuen denun artean, zugarria da,
Bai, ez, bueno, oso terreno virgina geneukan, nik uste dut, eta horrek ere asko erreztu zuen, ba, eskerroneko lurralde bat zen dena egiteko, orain dela hogeita maro berrogei urtez, orain dela berrogei urtez sortu zen Gasteizko Bertso Eskola, eta hori abiatu zutenek, ba, hori lurralde virgin bat hartu bai. Zuten. Baina hori da, eskolek, ikastetxek, euskaltegiek, egin duten lana, eta bertso eskolek, zen ustut hori paraleloan joan da, eraikuntza hori, ba bai, bai.
Izugarria.
Arabako publiko aipatu duzu eta hori entzun izan dizugu. Adibidez, txapelketan nagusiko publikoarekin ez duzula berdin konektatzen. Arabako entzularekin beste lotura bat sentitzen duzula, holtza gainetik kantuan ari zarenean.
Bai, nik uste dut gure mugimendua, ba, resistentziako eta eraikuntzako mugimendua dela, ez? Lurralde zail batean, euskaldun izatea askorentzako izan da borroka pertsonal bat, gauza askoren kontra. Orduan gure entzulek guzti hori badaukate, eta orduan badago alako errespetu, maitasun eta ez dakit zerbait komunitarioa gauza guztien gainetik dagoenaren ba, sentimendua. Eta beste leku batzotan, pues behar bada izan daiteke ba, teknika protagonista edo bertso maila importanteena edo leia bera, ez? Eta nik ustu badagoela txapelketa nagusian volumen handian entzule hori, beste gauza bilatzen duna, ez? Bueno, orgu ez gara inkomodo sentitzen. Bai.
Ari gara irratian, Oiane, eta zu badukazu lotura berezi irratiarekin, aritu izan zara berso transmisio egiten irrati bidez, Gasteiz irratia, Lautadako Txindurri irrati libran ere bai, ez da?
Bai, bueno, irratia oso gustoko dut, berritxuan izan ez eta ez zaigu gustatzen.
Ondo podatzen zara.
Bai, telebista ez zaigu gustatzen, ez telebista, buf, asko mugitzen naiz. Ordune irratian ez da ikusten, hainbeste mugitzen naizenik, eta goxoagoa da, irratiak badauka beste xarma bat, irudimena ere sar dezakezu jokuan, ez da, sugerenteagoa da irratia, eta asko gustatzen zait bai, eta Gasteiz irratian izan nuen esperientzia oso polita izan zen, bai, hasen ninduen asko, bai.
Osongi. Bueno, Gasteiztik ari zara gaurrizketan, Euskal Herri osorako, eta Gasteizen gaudela probestuz, ez genuke Oian Eder Euskaren Etxea aipatu gabe utzi nahi, gaur amaituko du 8 urteko ibilbidea, Oian Eder Etxeak, Lukiek eta Lierren kontzertuarekin.
Bai, etapak amaitzen dira, berriak asteko ez da, nik uste dut, bai, gauza guztietan gertatzen den zerbait dela, zai egon dira urte askotan antzoki berriaren proiektua martxan jartzeko, ataskatu ere, eta, bueno, basor egon dira, nik uste dut eragileak resistitzen, ez da, proiektuari eusteko, eta, bueno, badirudi horretarako garaia iristear dagoela.
Bestela, zure arlo personalari dagokionez, berso irakaskuntzan, arituaren, uztailan, oraindik lan egitea egokituko zaizu, edo?
Bai, bueno, oraindik gauzak ikisten ari gara, eta baina, bueno, ja beste intensitate batekin, txapelketarekin batera eskolak ere amaitu genituen, eta, bueno, ba, bai, oso pozik amaitu nituen, lanak asko asetzen nau, gainera, bueno, azkeneko urtetan, bertsoak, bertsogintza irakastearen moduari, ba, bertsozale elkartean eman diogu astindu handi bat, eta ni nago ba, gaztetako ilusio berdinarekin, ez? Ba, bapatekotasuna, lehen esten ari gara, ba, metodologian, eta eskoletara ere hori eramaten ari gara, eta
bai.
Ba, pasada bada, ez dauka konparazio hori, ba, idatzizko alantzeak edo bapateko alantzeak. Beste mila gauza doa zelako hor tinteroan geratzen ez direnak, ez? Ba, jo, azkenean paniko eszenikoa, akatsa baimentzeko margena, irudimena, freskura, beste balore batzuk jartzen dira mai gainean, perfekziotik hain upiskat urrutzen direnak, eta horrek asko permititzen du, ez, jende gehiok parte hartzea, permititzen du, jendeak lotxa galtzea, iraultza txiki bat uste dut etorriko dela, zeguke momentu honetan aur desente ditugu, metodologia hor berritik pasatuta gero, bertso eskolara salto egin dutenak, eta bertxotan egiten dute, okoplatan egiten dute, tita, 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 ez beste...
YouTubeko ritmoarekin.
Bai, bai, tope. Eta etxean dauzkan niko lakoak ere bai, esan nahi dute, semeak ere... ba horren umeak dira, nereak eta metodologia horrenak eta ba oso intensoak gara, bai.
Bueno, entzule izango dugu Maider, entrevistak bukatu orduko zintzilikatzen ditugula sarean eta bai. Gaur Oiane Perearena jakina jarriko dugu eta titular borobilakotze dizkegu. Oso bai, oporretak esan ditu, eh.
Bertsoa da nire bizitzako motorra adibidez.
Hori da. Amama bersolaria izango naiz, baita ere esan du, ez? Toka presarik, baina izan nahi du amama bersolari. Oiane Perea bezkarrik.
Bai, nire semea izango diot ez daukadala presarik, eh?
Hori da. Oiane Perea bezkarrik asko.
Bueno, muxua tandia guztioi eta aurrera.
Bezarrate, aio Oiane.
Agurra.